Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак Бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах заходняй Еўропы, у Лондоне, Риме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну, асабліва народную песню «Палыночак».
Горчий цьому